Kultūras rondo.
Labdien! Septembra kultūras notikumi ir ļoti daudz, pie tam man šķiet katrā kultūras jomā. Un vienmēr pārskatot kādā mēneša kultūru, mēs esam un atļaujamies būt subjektīvi, bet tā kā mēs šeit studijā esam pieci cilvēki, tātad piecas subjektīvas versijas par septembra kultūru, noteikti kaut kādu jums arī interesantu ainu veidos. Es vēlreiz atgādinu, arī jūs, klausītāji, varat rakstīt kultūra@latvijasradio.lv, lai mēs neaizmirstu kādu tieši jums svarīgu kultūras notikumu. Bet tātad šeit studijā ir četri kultūras kritiķi un žurnālisti. Teātra kritiķi Zanerāts Zobe, labdien! Teātra un mūzikas kritiķe Lauma Melēna Bartkeviča, labdien!
Labdien!
Mūzikas kritiķis Armands Notiņš, labdien!
Labdien!
Un plaša spektra kultūras žurnālists no Latvijas televīzijas, tieši tāpat kā es, Jānis Lācis, sveiki Jāni! Un es Ingvilda Strautmane. Bet, lai mums visiem būtu priecīgāk, vai arī nē, bet nu katrā gadījumā noskaņē. Mēs jums piedāvāsim kādu interpretāciju par radošu cilvēku. Proti, septembrī kultūras rondo izskanēja ierakstu sēriju Uzlūd dzeja. Nu tad tagad jūs varat paklausīties kādu interpretāciju par radošo cilvēku dzejniekam Ivaram Šteinbergam.
Fragments no dzejoļa sarunas ar ievērojamiem cilvēkiem. Trešais – karstajā krēslā. Tā nu būs kanāli jātīra, bet tas šoreiz labāk nekā raut. Jārēķinās, ka lēti nebūs, precīzi nepateikšu, bet nu pie 500. Bet tas karies, ar kur rengenā var redzēt, viņš ir izplaties tā, ka ir kā ir. Tā, tagad būs mazliet nepatīkami. Ha! Ļoti labi izkārtībā. Jūs tā kā mākslinieks esat? Ha? Ha? Jūs tad labi ar vārdiem uz tu. Jums tipa zelta mute. Aha! Vispār labi tā izskatāties ar manu gaismiņu tieši mutē. Tiešām īsta zelta mute, koferdamu liekam. Ā, viss kārtībā, mazliet nepatīkami. Vai jums par vienu grāmatu normāli samaksā? Nā, slikti tikai, nu, cik tās grāmatas uzrakstīs, vai ne?
Ai, 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 ai.
Nātriju hipohlorīdu. A par ko jūs vispār rakstāt? Man vienmēr gribējies tādam radošajam ielīst galvā.
Jo.
Jūs varētu man kādu dzejoli nolasīt.
A?
Jā.
Ai?
Ļoti forši, ļoti asprātīgi. Liekam guta perču.
Ā!
Viss kārtībā, mazliet nepatīkami zelta mute. Cik jums tirāžu parasti tādai grāmatai?
Ā, ā, ā!
Ja sāp, celiet roku.
Kultūras rondo.
Un tātad, ja sāp celiet roku, tā dzejnieks Ivars Šteinbergs, es domāju, ka katram no mums droši vien šeit studijā arī bija kāda atmiņu aina, īpaši tad, ja Zobārs tev kaut ko pajautā par tavu radošo darbu. Bet šodien mēs neesam pie Zobārs, šodien mēs esam kultūras rondo studijā, es atgādinu Zanerāts Zobe, Lauma Melēna Bartkeviča, Armands Notiņš un Jānis Lācis. Protams, tajā milzīgajā notikuma gūzmā es mēģināju te sarakstīt uz lapiņām. Redzat, cik daudz man sanāca. Droši vien, ka jums katram ir savas kalendārs un savas lapiņas, bet varbūt, ka katrs no jums varētu pateikt to savu septembra īpašo notikumu, jo ja nu gadījumā pēc tam vairs nav laika, tā kā lūdzu, kurš ir gatavs sākt? Varbūt Lauma, jo Lauma, jūs esat atgriezusies no Viļņas tikko no...
Man būtu droši vien grūti uz sitienu nosaukt vienu īpašo notikumu, bet viens droši vien ir, un tā ir teātra antoloģijas grāmatas spriedzes lauka prezentācija festivāla Homo Novus laikā.
Tātad tie ir šie ļoti svarīgie teksti.
Kuriem vajadzēja iznākt jau vismaz pirms 20 gadiem visticamāk, vai varbūt pirms kādiem 10 vēlākais, bet ir liels prieks, ka tas beidzot ir noticis, un šobrīd arī ārpus tīra profesionāla loka, kas ir centušies to lasīt visās pieejamās valodās, šobrīd arī latvisku, vismaz neliels fragments, ļoti būtisku skatuves mākslas tekstu ir tapuši latviešu valodā.
Jā, arī par šiem skatuves mākslas tekstiem ir runāts kultūras rondo studijā, un patiešām ir svarīgi, ka tie ir latviešu valodā. Zane, kas jums?
Man liekam tāds personisks iespējas, jo man Satori lūdz uzrakstīt recenziju, vēl vienreiz nostoties izrādi, ko es jau pirms 20 gadiem biju redzējusi un kas man laikam nebija īpaši patikusi. Un tā bija ārkārtīgi interesanta pieredze. Tā bija Homo Novus viena izrāde.
Pirms 20 gadiem un tagad?
Jā.
Vai tu var pateikt, kur tā izrāde bija?
Tā bija Super Night Shot.
Tātad pa 20 gadiem kaut kas ir noticis, droši vien. Ja? Armanda, kāda jums ir tā spilgtākā aina? Jo man šķiet, ka ar koncertiem un mūziku ir bijis vienkārši traki, ir bijis tā, ka ir vienā konkrētā dienā trīs dažādi lieli mūzikas notikumi. Bet,
nu, ja kas... es par tekstiem, kuriem sen vajadzēja iznākt, vai arī mūzikas darbiem, kuriem sen vajadzēja iznākt, Liepājas simfoniskiem orķestriem bija sezonas atklāšanas koncerts, un pirms tam tika prezentēts Gundara Ponas autordisks, kam patiesībā vajadzēja iznākt jau pirms kādiem 30 gadiem. Tagad nu, tas ir izdarīts, tagad nu, tas ir nonācis pie klausītājiem, un līdzīgi kā pāris mēneši pirms tam Agra Engelmaņa autordisks. Un tas parāda par to, cik nopietni Liepājas simfoniskais orķestris pievērš latviešu mūzikai, un ko viņi ir izdarījuši. Un otrs, atgādināšu, kad nesen ir iznākusi Ievas Lapiņas tulkotā sanās Ķīnas lirikas antoloģija Upesnieks. Arī tas ir, kopojums to dzejnieku izlasa, kam vajadzēja būt jau sen. Un tad nu, jautājums, kam vajadzētu noteikti būt tālāk. Nu, protams, ka tam vajadzētu būt kādam no ķīniešu klasiskajiem romāniem. Nu, es domāju, ka visiem... Kaut ko izsaka šādu vārdu šeit kā Lo Goņičuns vai Vučeneņš, bet tādu nav. Lietuvai galvenajā ir, tādu nav. Tāpat arī, lūk, nesen iznāca Fernando Pessoas Zeipros krājums nebija grāmata. Atkal teicam.
Tas bija milzīgs notikums. Jā,
milzīgs notikums. Un tad jājautā, un kurš iztulkos Ezras Pounda dziesmas, kam jānotiek, lai tas notiktu. Nu, lūk, un turpinot par dzeju, Lūk, dzejas dienās bija trešdaļgadsimta balva. Tāds ļoti jauks notikums, kas man pievērc uzmanību, kas tad ir, kas tad tur ir. Un sanāca tā, ka es tieši to godalgoto krājumu no četriem biju lasījis Jura Kunnusa slēngs pilsētas ielās. Un tad, manuprāt, tas ne tikai manī, bet daudzos rada vēl uznāt. Un kā tad ir pārējie trīs krājumi? Rūvēt zintat galvas kausi, rokpēļa līme un Maritas Gūtmanas sejas, jeb tavu ķermeņa ainavas, un galgulā kas tad vēl atrodams tāda patiešām nozīmīga savas paudzes latviešu dzejnieki, kā Jura Kunnusa daļradē.
Armands Notiņš, Armand, jūs man pārsteidzāt, jo es gaidīju, ka būs muzikāli notikumi, bet
tas būs arī tas.
Būs arī tas. Jāni, mēs ar tevi tuvāk zemē, jā? Kāds ir tavs notikums septembrī? Nu, es nedomāju kartupeļi, bet...
Es ļoti īsi. Man ir arī, lai cik tas nebūtu pārsteidzoši, no Liepājas nāk šis te notikums. Tas bija Liepājas mākslas fórum galvenais pasākums Latvijas Radio Kora koncerts Rotko Kapela. Es biju ļoti pārsteigts par to efektu, ko viņi izdarīja. Var nosaukt visādas citas pasākumus, bet es domāju, ka tie ir no tāda emocionālā, tāda skalas, emocionālā skala bija visvairāk tur tieši.
Jā, tātad Zane Radzobe, Lāma Melēna Bartkeviča, Armands Notiņš un Jānis Lācis šeit studijā. Jūsu klausītāju rīcībā ir mūsu e-pasts kultūra@latvijasradio.lv vai varat arī rakstīt, ja klausāties internetā, tad ir tāda ikona, kur jūs varat ierakstīt savu ziņojumu un mēs to tūlīt arī varēsim izlasīt. Nu, tā kā vismaz divi no jums vēstīja par Liepāju, tad es mēģināšu atjaunot geogrāfisku līdzsvaru un piedāvāju pacelties uz Valmieru, jo, protams, ka Valmieras restaurētā teātra atklāšana, nu, kas palēnām turpinās, un droši vien, ka mēs palēnām arī mēģināsim redzēt, ko tur rāda un kā tas izskatās, bet mana kolēģa Laima Slava izstaigāja jaunatvērto Valmieras teātri un runāja ar dažādu paaudžu aktieriem dažādās zālēs, un lūk, ko saka Rihards Rudāks.
Man tas Black Book, tas tieši tā vieta, kur man vairāk patīk šajā jaunbūvē.
Pēc tas jums arī beidzot,
nu, tas ir jauns, jā, un kad es vairāk reizes esmu tur tā aizstaigājis, un man tā telpa suģistē. Viņa tukša nekā nav, kā saka, nekas nenotiek, bet viņai piemīt jau tāda specifika, jā, ka viņa varētu tā enerģētiski pieņemt gan aktieri, gan skatītājiem nāktu viss tas tā pretī, jo tur viss ir pieejams, gan mainīt krēslus var tā vai šitā, un man patīk. Es pat tā domāju, ka varbūt vēl viens otrs no kolēģiem ir tā pakluso aiztaigājis un sajūtis to auru, ja tā var teikt, kas tur ir. Man tas tā liekas ļoti jauks iegūms.
Bet ko aktieris domā par citām teātrēkas pārmaiņām?
Viss jau ir noticis, un paldies, ka tā ir, un skaisti man patīk ienākt pa jauno dienas tieju. Ļoti skaisti tur ir visi tie košuma krūmi un soliņi, kur pagaidīt un sagaidīt kādu ciemiņu vai ko un tā. Nu, tagad ir tas apgūšanas brīdis, kad mēs runājam, jo daudz, kas jau ir pašiem jāpieliek, atpakaļ jāatgriež vecā dzīve, visas darbnīcas, visi, nu, viss, kas ir saistīts ar teātra ražošanas procesu, un līdz ar to jau izrādes tikai top, bet viņas jau vēl netiek tā pa īstam rādīts, izņemot apaļajā zālē, un pārējās vēl iet kurtuvē.
Bet Valmieras aktieri un teātra darbinieki ir ļoti izturīgi, jo viņi ir gājuši tik daudziem tādiem sarežģītiem posmiem.
Jā, nu redziet, es jau tā daudz domāju kādreiz par to, kas tad īsti ir teātri tas pirmais, vai ēka, vai tie cilvēki. Nu, tagad es teikšu tā, kad appusēji, kaut gan visi vasaras festivāli mēģina pierādīt, ka ēkai nu absolūti nav nekādas nozīmes, lai taptu teātri izrādi, jā. Teātri jau nespēja pārveidot nec sabiedrību, nec politisku iekārtu vai kaut ko tam līdzīgi. Nu, viņš spēja kustināt cilvēkam tās dvēseles stīgas vai ar pārdzīvojumu, vai ar domāšanu, vai ar kaut vai smiekliem. Tā kā šī funkcija jau gan ir mūžīga un nebeigsies. Tāpēc arī ēkā ir svarīgi, lai tiem cilvēkiem, kas ar to nodarbojas, būtu labi patīkami apstākļi.
Jā, tā Rihards Rudāks Valmieras teātrī, vai kāds no jums jau ir pārbaudījis, kāda ir sajūta Valmieras teātrī?
Mums bija iespēja Valmieras vasaras teātra festivāla laikā apmeklēt īs pirms ēkas atklāšanas kritiķu kompānijā izstaigāt teātra telpas, jā, jaunās, un, protams, ka ir patīkami, kad ir notikusi infrastruktūras uzlabošana, un tas ir ļoti svarīgi arī pašam teātra procesam, un šogad, šo sezonu, tātad mums ir divas jaunas, faktiski, teātra mājas, un tomēr es saprotu gan aktieru sajūsmu, vai, teiksim, jaunā Rīgas teātra gadījumā sentimentu atgriežoties telpās, bet es tomēr laikam atsaukšos uz Draganu Klaiču un teikšu, ka teātris tomēr nav māja. Teātris ir process un cilvēki un tas, kas notiek tajā saturā. Un tas ir ļoti svarīgi, tās telpas, protams, īpaši ikdienas procesiem ir ļoti būtiskas, bet jā, man liekas, ka mēs reizēm reizumis par daudz uzmanības pievēršam tieši šim aspektam.
Jā, un man šķiet, ka par to runāja arī Rihards Rudāks, un par to runāja arī arhitekte Zaiga Gailē un mākslas zinātniece Anita Vanaga, kuras ir radījušas grāmatu māja ar sešiem gulbiem par Lāčplēša ielas namu, un Anita Vanaga to tā noraksturoja kā mājas grāmatu, kur ierakstīts, kad kurš ievācās, kad kurš nomira un kad kurš aizbrauca. Tik tālu tas par mājām. Vai teātros ir kādi īpaši izceļami notikumi septembrī bijuši? Nu, tā kā Zane ir spēlmaņa nakt žūrijā, Zane nav variants.
Nav variants, jā, es tā saprotu. Nu, process ir sācies. Ja man jāsaka godīgi, es teiktu, ka process ir sācies bez lielām virsotnēm, bet, nu, vismaz manā procesā tās dažādas izrādes ir saslēgušās vienā tēmā. Kaut arī it kā tēmas ir ļoti dažādas, un īstenībā no tā, kas ir redzams, nu, es teiktu, ka varbūt visinteresantākais piedāvājums ir cilvēku laivās, kas ir gan estētiski ļoti, nu, tāds tīrs un tiešām labi nostrādāts darbs, gan arī tematiski, man liekas, tur ir par ko padomāt.
Nacionālais teātri.
Nacionālā teātri, jā, Bela romāna iestudējums. Bet tā lielā tēma, kas, par ko es domāju visu septembrī ļoti dažādos aspektos, ir stāsts par to, kas tad ir vispār laikmatīgums. Un es domāju, nevis tikai tādā teātra estētikā, kā tas izskatās, bet īstenībā, kas ir laikmatīgās lietas, par kurām mēs runājam. Un, nu, kā es jau teicu, 20 gadu, piemēram, vienai izrādēji, skatoties pēc 20 gadiem kaut kādas lietas, vai, nu, piemēram, tagad Jaunajā Rīgas teātrī pēc 15 gadiem skatoties kādas citas izrādes atjaunojumu, Olafa Hermaņa Melno pienu un tam līdzīgi.
Bet tas vēl nav.
Tas vēl bet tas stāsts par to, ka īstenībā mūsu dzīve un arī mūsu kultūra un tas, kas mēs esam vienu 10-15 gadu laikā Latvijā, ir, nu, tiešām acīmredzot ļoti fundamentāli mainījušies. Tas, man liekas, ir ļoti būtiski, un tad ir jautājums par to, vai teātri reizēm drusku par viegliprātīgu neaizsēžas tādā nostaļģiskā sajūtā par to, kā kādreiz bija. Jo visinteresantāk, man liekas, būtu, ja paņemtu tos tekstus, kas ir būtiski un tēmas, kas ir būtiskas, bet paskatītos, kā bija un kā ir tagad. Un, nu, tur kaut kas ir. Man liekas, bišķiņi, mēs līdz tam, kā ir tagad, īsti neesam vēl tikuši. Bet jautājumi ir labi.
Jautājumi ir labi. Vai teātri iespaidi ir vēl kādam no jums? Droši vien, ka Laumai ir. Armandam arī būs, jā.
Es varu teikt, ka man septembris lielā mērā ir arī ne tikai pirmizrāžu, jā, sezonas atklāšanas izrāžu un koncertu, bet arī festivāla mēnesis, jo, kā jau es minēju, tad sākās mēnesis ar Homo Novus, un man bija iespēja arī ciemoties gan Igaunijā Tartu Dramfestivālā, gan Viļņā teātra festivālā Sirenus, un iegūt mazliet arī tādu salīdzinošu perspektīvu, kas tad notiek, teiksim, mūsu teātri, un kas šobrīd notiek tādā pārskata veidā Lietuvas un Igaunijas teātrī. Un jāsaka, ka tas, ko jau Zane pieminēja, mums ir kaut kāda raksturīga nostaļģija, un tas droši vien saistās ar kadriem, kas šobrīd veido kaut kādas tās pamatlietas vai galvenos virsrakstus mūsu teātra programmās. Attiecības ar laikmatīgumu tiek pārskatītas diezgan bieži, teiksim, varētu teikt periodiski, bet, teiksim, no redzētā šī mēneša laikā man šķiet, ka gan Lietuvā, gan Igaunijā ir vairāk, teiksim, es runāju šobrīd par tādu mainstream, teiksim, teātri, varbūt netik daudz festivālu.
Pamatstraumi, jā.
Tad ir lielāks spektrs gan formātos, gan estētikā, gan, es teiktu, savā ziņā gan lielāka grāvi, gan lielāka drosme kaut kur. Vismaz, bet tas ir droši vien arī tādā ļoti individuālā kopainā, ko man ir izdevies šobrīd.
Bet, Lauma, ja tagad pavisam īsi es jautātu, ja es braucu uz Lietuvu, vai būtu kāda izrāde, kur noteikti vajadzētu mēģināt apskatīties, vai Igaunijā būtu viena, piemēram, īpaša virsotne?
Nu, mums jāsaprot, ka festivālos jau ir pagājušās sezonas izrādes pamatā, lai gan šeit bija arī dažas izrādes, kas ir Lietuvā, man ļoti šķita vērts apskatīties. Faktiski es redzēju divus kompānijas Opera Manija iestudējumus. Opera Manija ir tātad neatkarīgā kompānija, kas nodarbojas ar mūzikas teātru pārsvarā, un pagājušajā sezonā tika radīts iepriekš nebijis precedents, tātad kopražojums starp Lietuvas Nacionālo operu, Lietuvas Nacionālo drāmas teātru un šo Opera Manija kompāniju. Tā ir izrāde ar nosaukumu lietas, ko es neuzdrošinājos pateikt, un tad jau ir, pēc tam jau ir par vēlu. Un tā ir Kamils Gudmanaitis, režisors, tāds veidots iestudējums, kur pamatā ir koncepcija par telefonu būdiņu, kur ir apmēram 4000 ierakstu apkopojums, no tā ir veidot izrādes koncepcija, kur cilvēki ir nākuši un ierunājuši tekstus kādam vai kaut kam, kas nav bijuši vārdi, kas nav bijuši pateikt, bet pēc tam jau ir par vēlu. Un arī muzikāli, un tā tas tāds ļoti aizkustinošs, ļoti dziļš, un arī domas rosinošs darbs, ko, jā, es teiktu, ka to vajadzētu.
Nu, tā tad pievērsiet uzmanību Opera Manija. Armanda, es arī jūs pamanīju teātras starbrīdī.
Es konkrēti pieminēšu pirmo jauno Rīgas, jaunā Rīgas teātru pirms rādi, lai Dievs tev stāv tev klāt, tu nabaga cietēji. Es teikšu, ka es sagaidīju apmēram tieši to, ko es gaidīju, un Alvi Hermaņa profesionalitāte pašlaik šeit izpaužu tādā veidā, ka viņš spēja iestudēt ļoti labu komēdiju. Patiešām ļoti labu, kurā varēja smieties, tā nebija tikai melnā komēdija, uzvaru melnā, un kurā, kā jau parasti, ļoti labi izmantoti aktieru darbu un ļoti precīzi kopā ar Kristīnu Jansoni rekonstruēta konkrētā vide un konkrētais laikmats. Un es priecājos arī par to, ka līdzās piedzējušiem meistariem, teiksim, Andrim Keišam un Baibai Brokai šeit ir dotas iespējas lielākām, nozīmīgākām lomām Tomam Harjo un Evelīnai Priedei. Cita lieta, ka jau otro izrādu pēc kārtas, kuras esmu redzējis, Toms Harjo spēlējis sīku nelieti. Tas, protams, viņam izdevies ļoti labi, bet man pēc gribētu kaut ko citu nākotnē no viņa redzēt, un līdzīgi kā Tomam Veličko, piemēram, Dailes teātrī ir viens tipāš, jā, tas nav slikti, bet tīri talanta pilnveidošanās dēļ kaut ko.
Jā, bet gribētos, lai režisori dod arī drosmīgākus uzdevumus. Kristīna Jurjāna ir veidojusi telpu Jaunā Rīgas teātra izrādē, kur īsumā mēs tā arī savā starpā saucam tomēr kā bendes. Jāni, tev teātra kalendārs arī ir bijis
tukšs. Kalendārs, es tikai gribu pateikt to, ka vispār Martina McDonagha lugas ir jāskatās tas ir tā kā rolas cepšana, nu tur jābūt ir absolūtam diletantam režisoram, lai Martinu McDonagu uztaisītu draņķīgi, bet tas dažreiz arī sanāk, mēs esam tāds piemērs redzējuši. Tā kā bendes ir noteikti, nu es neesmu redzējis, bet es absolūti plānoju viņu skatīties, tāpēc, ka es esmu fans McDonagu.
Arī filmas var skatīties.
Nu, starp citu, nepavēlti Banšī no Inaši Iras, vai dieviņi, ka es nevarat izrunāt, Inaši Rīnas. Viņi tika izvirzīti Oskaram, ja, un kas ir tāda esence, McDonagas vispār darba esence, tur ir savākt, nu, visi viņi tie dramaturģiskie kaut kādi instrumenti sabās tiekšā ir, un Farrell spēlējums arī ir lielisks, un es domāju, bet par ko tas liecina par to, ka šis te it kā kādreiz kaut kāds paralēlais teātris, paralēlā dramaturģija, viņi ieiet iekšā jau kā kaut kāds, šeit minētais vārds, mainstreams, pamatstrāma. Viņi jau sāk diktēt kaut kāds noteikums, ko pierādīja arī šis te nominācija uz Oskaru. Viss.
Tātad tik tālu par McDonagu un Jauno Rīgas teātri. Zanet, tev bija tāds nogaidošs smaids. Man šorīt no rīta, labrīt, kolēģi jautāja, vai tajā izrādē bija kaut kas par kritiķiem?
Nē, tā izrādē nebija nekas par kritiķiem, un mans nogaidošais smaids šajā gadījumā ir par to, ka mēs jau vienmēr priecājamies par to, ka cilvēki teātri ir priecīgi. Un tas ir ļoti labi, un tas ir galvenais. Bet man arī jāsaka, ka McDonagha ir īstenībā šoreiz vairāk nekā tā izrāde. Tā vienkārši ir. McDonagha patiešām ir ārkārtīgi augsta līmeņa lieta. Es savukārt būtu gaidījusi bišķi vairāk. Bet tas, ko es gribu pieminēt, kas gan man liekas interesanti, un par ko es patiešām ļoti priecājos te izrādē, man ļoti patīk skutelis. Situācijā, kurā cilvēkam nav nekāda profesionāla backgrounda, bet acīm redzot, ir vienkārši brīnišķīgs talants un stila izjūta, tas bija patiešām ļoti baudāmi.
Jā, lūk, tam es pilnībā pievienojos. Es domāju, es pat nevarēju sākumā atšķirēt. Vils daudz viņš patiešā, bet nesu.
Nē, jā, tas bija Jānis Skutelis.
Tā izmantoja viņa komiķa talantu.
Un, protams, arī spēja dziedāt, vai ne? Šodien septembra kultūras notikumus mēs pārskatām kopā ar Zani Radzoblaumu, Melēnu Bartkeviču, Armandu Znotiņu un Jāni Lāci. Es šobrīd gribu jums piedāvāt kādu muzikālu notikumu, kaut gan es pieļauju, ka attiecībā uz teātri teikt, ka tur ir muzikāls notikums, varbūt režisori mani apstrīdēs, ka tas nav labi, un tomēr man šķiet, ka Annas Frankas dienas grāmatā Annas dziesma ar Agneses Jakobsons balsi un Annas Fišeras mūziku. Tas man bija notikums. Varbūt paklausamies arī mēs. Jā, Annas Fišeras mūzika no izrādes Annas Frankas dienas grāmata Liepājas teātrī. Mēs turpinām ieskatīties septembrī, un man jautājums Armandam, uz kuru no notikumiem 21. septembrī jūs bijāt?
Tātad, es biju uz Rēzekni. Jā, tātad es zinu, ka tur vajadzēja izvēlēties, bija cās koncertsāles jubilēja, ar Vasku Pētkvenu un Dvoršāku Liepāju simfoniskā orķestra uzstāšanos, bija Latvijas universitātes lielajā aulā simfonieta Rīgas sezonas atklāšanas koncerts, bet par to kolēģi man teica, ka tas bijis katastrofāli slikts ar Vivi Vasiļevas spēlēt nekam nederīgu laikmetīgās mūzikas paraugu. Nu, tad nu, es priecājos par to, ka bija aizbraucis Rēzekni, jo Tadmola Peltkovskija var, protams, šo to pārmest, bet visu šīs ākstības un dejošana par skatu, paldies Dievam, piedevās nevis nopietnējās programmās, kurās viņš spēja savaldīt savas emocijas un spēja veidot prasmīgu muskālo dramaturģiju visu būtiskākajās līnijās. Un tas arī šeit bija tādos lielos klasiskos un Latvijā reti spēlētos darbos kā Holsta planētās un Vaughan Williams 7. Simfonijā, un tas bija arī jūtams atod Maskata tango lasījumā, un, protams, tas ir papildprieks, jo tagad Maskats ir orķestra rezidents komponists, līdz ar to no viņa varēs dzirdēt kaut ko jaunu, un vēl jau vairāk, tad salīdzinot tos koncertus, kas ir pārklājušies, man atmiņā palicis, ka lūk savu laiku pirms pāris gadiem Liepājā spēlē viņa trīskāršā koncerta bērdības taudiņu dejas pirmatskaņojumu, un līdz ar to viņa otrais čēla koncerts, kas tajā pašā laikā skanēja sesijas, palika nedzirdēts pat pašam komponistam pirmatskaņojums, un tad nu šajā sezonā to beidzot atkal varēs dzirdēt.
Jā, un šobrīd mums ir iespējama paklausīties, ko teica Latvijas Nacionālās simfoniskā orķestra direktore Indra Lūkina, gan par to, ka ir tagad rezidējošais komponists, gan arī, ka tagad ir rezidējošā mākslinieca Violniece Vinete Sareika.
Un rezidējošā mākslinieca, jā, arī šāda doma mums bija, godīgi sakot, jau pirms pandēmijas, un tad viss dzīve samainījās. Un tagad, kad Tarmo Peltkovskī satikās ar Vinetu Sareiku programmā, kur viņa bija kā koncertmeistare, tad man jāsaka, man liekas, ka viņiem arī uzreiz izveidojas ķīmija, pieminētā ķīmija. Jā, un tad, kad mēs ar Tarmo domājām un plānojam, teiksim, par šo sezonu, tad tā doma atzima, un viņš ar ļoti lielu prieku, protams, to arī akceptēja
Jā, tad Vinēta Sareika ir prom no Berlīnas simfoniskā orķestra.
Viņa vēl nav prom, viņa ir paziņojusi, ka viņa ar nākamo pavasari būs prom no šī posteņa, bet vairāk es neko nemācīšu komentēt, jo viņa arī vairāk pagaidām to nekomentē, un cik saprotu, viņai ir tālāki radoši plāni, un kādi tie būs, tad jau mēs uzzināsim. Bet šajā sezonā viņa ļoti dažādos amplua būs.
Jā, es domāju, ka mēs arī droši vien, ka dažādos amplua un dažādos sastāvos varēsim klausīties vijolnieci Vinetu Sareiku. Tas, ka viņa aizgāja no Berlīnas simfoniķiem, vai jums ir kāds komentārs par to?
Es domāju, ka tās ir personīgās izvēles, kuras, kamēr pat Vineta nekomentē atklāt, mums nav vērts studijā šeit apspriest un visu cieņu tam darbam, ko viņa jau ir padarījusi ar Berlīnas filharmoniķiem, un neapšaubām šis fakts un šis gads, kamēr viņa bija koncertmeistari ieies vēsturē, arī Berlīnas filharmoniķu vēsturē, bet skatāmies tālāk uz priekšu.
Viņa nekā bija pirmā sieviete visu
orķestra vēsturē.
Jā, es domāju, ka tas ir interesanti un vērā ņemam. Mums šeit studijā arī bija kāda saruna, piemēram, ar telnieci Solveigu Vasiļevu, kur ir pirmā sieviete, kas Argentīnā telniecības simpozijā ir saņēmas Grand Prix, plus vēl arī savu kolēģu balvu. Nu, tas telniecībā ir nu, tā kā Oskars, apmēram, kino. Tā kā es domāju, ka mums ir ar ko lepoties. Jāni, bet tu nāci studijā un teici, ka tev ir divi izstāžu notikumi.
Jā, protams.
Lūdzu.
Jā, divi tiešām spēcīgi emocionāli, un abi autori uzvārds sākās ar B.
Un tas ir būtiski.
Būtiski.
Jā, lūdzu.
Jā, vispirms es noteikti absolūti uzskatiet to par reklāmu, uzskatiet to par aicinājumu. Es viss absolūti aicinu nepaiet garām mākslas muzejām, Latvijas Nacionālajām mākslas muzejām, kur šobrīd ir skatā mūsu vecmeistara Gunāra Bindes personāla izstāde, kas ir pat par sevi. Nu, Bindes darbs mēs esam redzējuši gan dažādās grāmatu publikācijās, gan, nezinu, uz sienas mēs esam redzējuši. Bet šeit viņi, tie darbi, protams, ir būtiski, bet te ir interesanti, kā tā izstāde pat ir izveidot visu šī scenogrāfiju Artura Anolta. Nu, ne tikai viņa, bet arī visas grupas darbs tur ir novērtējums. Tas ir tāds piedzīvojums pa Bindes kaut kādu šo te emocionālo daļredzu pasauli, kaut kādu tādu, nu tāds tādu noskaņu. Tā kad, tas, man liekas, ir obligāti jāizmanto cilvēkiem, kas, nu, kaut kādā veidā vismaz ir saskārušies ar Bindes daļredzu. Un otra izstāde ir, tas ir Kristiāna Brektes izstāde. Nu, ziniet,
mēs zinām, kāds ir Kristiāns.
Ar nosaukumu, jā, nu to daudz zina. Ar nosaukumu Bada spēles. Es domāju, ka tur Brekta varēja vienkārši tikai nostāties vienā kaktā, un viņi jau sāks kritizēt, un tam līdzīgi tur tā ideja ir sekojoša, ka viņš ir tur tā kā apstrādā ideju par to, ka ir kaut kāds radošais pagrimums Latvijā un ka cilvēki, mākslinieks Latvijā čīkst un sūdzās un neko nedara. Un viņš caur šiem te darbiem, viņš aicina darīt. Kas ir šie darbi? Darbi, nu, viens, protams, galvenais viss šis te, es tā vajag izsakoties, teikšu diskusiju. Objekts ir tā, tad beigtie kaķi, kurus viņš ir kaut kur atradis visādos vecos šķūņos. Miruši kaķi, kur ielīduši paši kaut kādā pažobelē un nomiruši, un tad, ko Kristiāns Brekta dar, viņš no šiem kaķiem tais mūmijas, un tās mūmijas tur ir izlikts. Nu, un tad ir, protams, arī dažādi viņam raksturīgie kaut kādi šādi tādi ar rituālu tēmu piesitieni, ja, un tas viss ir kopā salikts. Un arī ļoti manuprāt, izteiksmīga akvareļa, kas pierāda, ka Kristiāns Brekta ir lielisks gleznotājs arī.
Un zinot arī viņā akvarelistu dzimtes.
Jā, protams, jā. Un uz šiem akvareļiem mēs redzam Rīgas bezpajumtniekus, nu vai bomžus varam saukt arī tā, kurus viņš ir tā tad portretējis, un tas viss kopā veido šo te darbu. Es domāju, ka tas ir kārtējo reizi tāds brīnišķīgs iemesls atkal padomāt par to, kas ir māksla, Un vai tikai skaistais ir māksla, vai tikai dārgais ir māksla, ja? Un ka Kristiāns Brekta mūs atkal provocē pats negribot, jo tas ir acīm redzot vienkārši veids, kā mēs parādām to, kā mākslinieks spēj domāt, cik daudzpusīgi. Un tas, kas notiek vēl noslēdzot savu monologu, Tas, kas notiek, piemēram, mūsu Instagram kultūras mājaslapā, televīzijas, kur zem sižeta apakšā, kur ir vienkārši par šo izstādi 2,5 minūšu garš sižetiņš, kur Kristiāns pats tur arī dažos vārdos raksturo šo te izstādi. Tur ir kaut kur, man liekas, jau kaut kur, nezinu, nu, daudzos simtos, es neesmu tagad skaties, man liekas, pat tūkstotim jau kaut kādu komentāru, kur viens otru gatavu nogalināt. Nu, viens puses mākslas aizstāvi, nu, tādu progresīvu domājošu cilvēku, no otras puses konservātoru.
Un visticamāk, lielākā daļa no viņiem šajā izstādē nav bijuši.
Nu, varētu būt, jā.
Jā, bet nu, es domāju, ka provokācija tas ir viens no veidiem, kā komunicēt māksliniekam.
Un vēl arī ir tas, ka, protams, ko viņš pats arī uzsver, un ļoti labi, ka tomēr tas ir veids, tas ir sabiedrības spogulis. Nu, banāli tas skan, lēti skan, bet, diemžēl, tā tas ir. Acīm redzot, ja tu šajā sabiedrībā spēj dzīvot un ar kaut kādiem mirušām idejām ņemties, ar kaut kādiem, nezinu, tiem pašiem mūmijām, sprāgoļām, ideju ziņā tu var krāmēties un tev neviens nepārmet. Tad mākslinieks tev pārnes tiešā veidā. Viņš saka, redziet. Un tas, man liekas, ir ļoti būtiski arī.
Nu jā, būs jāaiziet apskatīties. Es neesmu bijusi.
Lašplēš ielā.
Jā, un nu, droši vien, kā ja jau reiz jūs nonākat Nacionālajā mākslas muzejā, tad droši vien jāapskatās arī Andre Glīša izstādi, vai ne? Bet opera un Hofmaņa stāsti, kādas ir jūsu emocijas pēc Hofmaņa stāstiem?
Pirmais
jā.
Teikt, un labākais, ko var teikt, lūk, šajā operā ir ļoti labs solis sastāvs. Aleksandrs Viņmans pateica izcils solis sastāvs, tāpat kā toreiz pirms vairākām 10 gadiem. Un grūti nepiekrist, bet tātad, ko vēl noteikti vajadzētu izcelt, šis ir tas gads reizi, vienreiz kopš daudziem gadiem, ko patiesībā uzsāka pagājuši gadu jau Katrīna Paula Felsberga, kura turpina savu karjeru, ka mums beidzot ir jaunas, izcili talantīgas vokālistas. Gan, diemžēl, tikai sieviešu dzimtē, bet nu ir. Nu tā tad līdzās Katrīnai Paulai Felsbergai te noteikti jāpiemina Brigita Čirkše Reisone, Dāta Liepiņa, Etīna Emīlija Saulīte un lūk Annī Kristiāna Ādamsone, kuras iedāja Olimpijas loma, un šī loma bija spoža. Un Rihards Mačanovskis ir cilvēks, uz kura pašlaik balstās liela daļa operas repertuāra, stabilu vērtību, uz kur var paļauties.
Jā, Anī Kristiāna Ādamsone vakar bija šeit studijā, un pēc sarunas es saprotu, ka tagad jāpievērš uzmanību Trīras operai, kurā viņai ir paredzētas 4 lomas. Ko Lauma teiks?
Man šķiet, jā, kad tiešām pa ilgiem laikiem mēs varam arī redzēt to solistu paaudžu maiņu, par kuru mēs ilgi esam runājuši, ka viņi notiek nepietiekami strauji vai nepietiekami pamanāmi. Un tas ir saistīts arī ar to, ka Hofmaņa stāsti ir opera, kurā ir tās lomas, viņas ir ļoti spilgtas, bet nav tik garas, lai solists paspētu nogurt. Teiksim, šajā gadījumā es runāju par sieviešu lomām, kuras tiek dalītas. Pasaules pieredzē ir bijuši arī gadījumi, kad, piemēram, Džona Sazerlenda ir dziedājusi visas 3 sieviešu lomas un spēja iedomāties to atšķirību, teiksim, diapazonā un tesitūrā un ko tas prasa no vienas dziedātājs. Bet man šķiet, ka arī ir brīnišķīgi, ka Aikskarapetjāns turpina savu režisoru karjeru operas žanrā. Un šobrīd vienlaikus faktiski operas kalendārā ir gan jau daudzkārt godalgotais Fausts, gan arī Hofmaņa stāsti kā tāds nākamais etaps. Un es saprotu, ka domas dalās par iestudējumu estētiku un izvēlēto stāstu traktējumu. Bet, manuprāt, Offenbacha Hofmaņa stāsta jau nu ir viens tik ļoti atvērts mākslas darbs, kur jebkāda veida iepriekš eksistējošiem priekšstatiem un nedodies stereotipiskam priekšstatam par Barkarolu kā vadmotīvu, nevajadzētu nekādā veidā iepriekš noteikt kaut kādas lietas, kā cilvēks iet šo operu skatīties. Un patiesībā droši vien, ka atsaucas gan uz dažādu veidu mākslu, gan uz dažādu veidu popkultūru, un mēs jau šeit raidījumā arī runājām par ļoti šīm tad diskusijām, kas ir māksla, kas ir laikmetīgs, kādas ir kaut kādas šīs paaudžu attiecības, kādas ir attiecības ar publiku, kāda ir recepcija, kā mēs uz ko skatāmies. Es domāju, ka tie arī ir jautājumi, un arī, protams, par mākslinieka un vispār cilvēku situāciju un pasaules izjūtu mūsdien pietiekami daudzveidīgajā, negantajā, ar tolerances trūkumu bagātajā un visādi citādi trakajā pasaulē par šo cilvēku esamību. Un manuprāt, nu jā, Hofmeņa stāsts ir viens no tiem virsrakstiem, kas septembra nogalē šo diskusiju turpina un reizē paceļ jaunā līmenī.
Jā, un starp citu runājot par to, kas ir māksla, es domāju, ka Baltijas jūras dokumentālo filmu formā bija ļoti interesanta filma par slaveno pisuāru, kas it kā ievada laikmetīgās mākslas ainu, un par to, kas īsti varētu būt autors. Iespējams, ka autors ir sieviete, ko Kongo klubiņš nelabprāt gribēja pieņemt. Ja. Tā kā ļoti interesanta filma, ja tā nāk gadījumā jūsu ceļā, tad noteikti pievērsiet tam uzmanību. Vēl kāda izstāde, kas faktiski būs atsauce uz lielu jubilēju, kas bija septembrī uz Ivars Selecka 90 gadiem. Kino muzejā 5. oktobrī atklās izstāde Ivars Selecka ielas Selecku dzimta un kino. Un ambrīnojami, ka Ivars Selecks savu 90. Dzimšanas dienu svin ar jaunu filmu, turpinājums pieaugšanu, pie tam strādājot kopā ar jauniem kolēģiem, ar operatoru Baldi Eglīti un ar otru montāžu režisoru Armandu Začu, mazliet mūzikas no filmas turpinājums un arī kāds jautājums, kas varbūt jums liksies dīvaini, bet gal galā, kāpēc Ivaram Seleckim ir berete? Kopš kura laika jūs valkājat bereti?
Studenta gados es valkāju hūti. Man viņa bija tāds smuka hūta, un es staigāju savus hūta, atnāca ar uz studiju strādāt. Bet tā, ka es biju pie operatora Gaiļa par palīgu, par asistentu, un viņam bija bereti, viņš visur ložņāja un kāja, un viņam tā bereti vienmēr palika galvā, un man tā hūta vienmēr krit nost, un es saprotu, ka tas ir neracionāls apģep gabals un izdivīgākie bereti, jo arī himnas apstākļos viņi nav jānoņem, jo neskaitās galvas sēgīt. Tā kā visādi viņa atviegloja. Un tā es pieredzu. Un tā man liekas, ja viņas nav, tad es kaut kā neesmu pilnveidīgs. Man kaut kas tur tā kā pietrūks, es saka tāds. Pašpietiekams es nopaļos, man nekas klāt neķerās, es varu mierīgi iet caur visiem ūdeņiem un vētram, un nekas nenotiks. Nu tā ir tāda sajūta, jā.
Jā, tā ir sajūta Ivaram Selecskim. Es atgādinu, ka operators filmai turpinājums pieaugšana ir Valdis Celmiņš. Mums varētu būt vēl tāds pēdējais aplis par noteikti pieminamām lietām, kas noteikti arī sagaida kādu turpinājumu, vai ne? Jo kā Zara teica, filmas traume, es domāju, ka tikai turpinājumu un cerēsim Oskaru, piemēram.
Nu, man liekas, ka trauma īstenībā ir, priekš manas trauma varbūt nav pat tik daudz mākslas notikums, bet man tas saistās ar kaut ko ļoti neparastu, proti es neatceros pēdējo reizi, kad vismaz manā burbulī visi būtu tik ārkārtīgi bijuši siltā sajūsmā un sirsnīgi jutuši kaut kam līdzi. Un tas ir kaut kas ļoti, ļoti daudz, man liekas. Bez tam bērni un vecāki, un gan tie, kuriem ārkārtīgi patīk, gan tiem, kuriem varbūt pat mazliet tikai patīk, bet vienalga, visi dzīvo tam līdzi, un tas ir kaut kas smuks.
Ginta Zilbaloža filma, es domāju, ka tas varbūt ir tas pavērsiens tajā mūsu domāšanā, estētikā, kultūrā, ka pēkšņi izrādas, ka mums tiešām vajag šādu filmu. Jāni, tev vēl bija kas piebilstams pie Ivara Selecka, vai ne? Nav. Lauma ir, kas septembrī vēl palicis būtisks?
Man liekas, ka kopumā septembris ir bijis ļoti krāsains. Attiecībā uz, teiksim, skatuves mākslā man joprojām ir prieks, ka tas iet ārā no mājām, protams, nu tādā ziņā, ka iet ārā no teātriem un iekļaujas pilsētvidē un tādā veidā arī to pieejamāks kaut kur pilsētas citos apkaimēs un nostūros. Un es joprojām domāju, ka māksla lielā mērā ir dialogs ar sabiedrību un ne tikai ar pirmizrāžu sabiedrību, kas nāk uz citiem paskatīties un sevi parādīt, bet arī ar to sabiedrību, kuru varbūt mēs mazāk redzam medijos, mazāk redzam tajā sabiedrībā, ko mediji atspoguļo.
Armanda, tavs septembris ir apmēram izstāstīts?
Nu, es te pieminēju jaunas izcili talantīgas vokālistas, bet tur pat arī par instrumentālistiem, jo lūk, tepat Latvijas Rādio pirmajā studijā bija pirmais koncerts, kurā uzstājās kopā ar Agnes Segliņu, Katrīnu Paulu Felsbergu, uzstājās klantis Satūts Pērts, un tad man vienmēr nāk prātā šie četri mūziķi, kas ir uzstājušies gan savstarpēji, gan katrs kā solis, un lūk, tie būtu klarnetis Satūts Pērts, klarnetiste Anna Marija Kubecka, pianists Daņils Mickēvičs un pianiste Evelīna Jēkabsone. Tad lūk šiem četriem jauniem izcili talantīgiem mūziķiem noteikti pievērsiet uzmanību, noteikti ejiet uz viņu koncertiem.
Tu man atgādināji arī vienu koncertu, par kuru es neko nepateicu, kas notika Mūzikas akadēmijā, kur arī gan Artūrs Pērts, gan flautists Egijs Proģi, gan Agle Segliņa un arī kvadra kvartets muzicēja atskaņojot Rolanda Kronlaka iniciētajā koncertu programmā latviešu komponistu uzrakstītie, bet neatskaņotie darbi. Un tas arī, un tur savukārt arī šī proporcija bija, ka tur bija pārstāvētas arī komponistas sievietes, tā kā Gundega Šmita, Renāts, Stivriņa, Anitra Tumševica, un vispār tā ideja, ka ir jāatskaņo dzīvu komponistu mūzika, varbūt pat reizēm vairāk kā mirušu komponistu mūziku, par spīti tam, ka mēs visi ļoti mīlam klasiku.
Jā, pat apsniec, micisim, Anna Fischer, kas arī teiktu lieliskā formā.
Jā, ir lietas, un arī ļoti liels prieks, ka šī mūziķa paaudze tam pievērš uzmanību. Ne tikai iegūstot panākumus, atskaņojot visiem labi zinām klasiku, bet arī varbūt netik labi zināms skaņdarbus, jaunradītus darbus, uzturot to procesu dzīvu un elpojošu.
Jā, un es domāju, ka šī raidījuma laikā ir pieminēti vairāki jauni vārdi, kuri ir tiešām jāpievērš tiem uzmanība, jāklausās un jāskatās, un droši vien, ka piemēram par pieminēto Kristiāna Brektes izstādi ir svarīgi iegūt pašam savu sajūtu, kā tas ir, un tikai pēc tam rakstīt komentārus. Liels jums paldies šodien, ka bijāt šeit studijā. Šeit bija teātra kritiķa Zana Radzobe, teātra un mūzikas kritiķa Lauma Melēna Bārtkeviča, mūzikas kritiķis Armands Notiņš un Latvijas televīzijas kultūras žurnālists Jānis Lācis. Noteikti oktobrī liksim iekšā ļoti daudzus citus notikumus Rīga IF un, protams, teātri turpinās. Rīt mēs šeit studijā runāsim par kora diriģēšanu, kura katedrai ir 80 gadi, un droši vien, ka tur mēs pieminēsim arī par dziesmu svētku diriģentu algām. Bet šodien paldies visiem, kas veidoja šo raidījumu, Santai Laugai, Ģirtam Bišam, Valdim Raitumam un Mārtiņam Paeglim. Mēs tiksimies atkal rīt.